Campus FM 103.7 jippreżenta Kullana Kulturali. Sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Jean-Paul De Lucca.
Sellem l-semija ta' Campus FM mal-programmi jħorfdin sensiela Kullana Kulturali dan huwa l-aħħar programm ta' din is-sensiela li fija tajna ħarsalejn numru ta' kotba maħruġin fis-sensiela tal-pubblikazzjoni Indipendenza li appuntu ġib l-isem Kullana Kulturali. F'dan il-programm għandi mistieden lil-Dr. Charles Briffa illi l-onet huwa awtur ta' ktieb f'din is-sensiela li ħankun qegħdin nitħattu dwaru llum in-novella Maltija u wkoll ko-awtur ta' ktieb ieħor dwar il-kotba ta' tfal. Imma huwa wkoll l-editur ġenerali ta' din is-sensiela. U allura xira illi l-ewwel fil-bidu tal-programm nitkellmu ftit dwar din is-sensiela. L-unet li ringrazzjak Dr. Briffa tal-li jagħta hawnhekk. U xi ħaġa fuq kif żviluppat din l-idea li jsiru dawn numru ta' volumi, serje li ġiet imsejħa kważi monumentali għal fl-istorja tal-kitba bil-Malti u naħseb tabilħaq hekk għax anki ħafna mit-temi li ġew trattati f'dan il-kotba għall-ewwel darba ġew miktubin bil-Malti. Għandi f'moħħi l-astronomija per eżempju li tkellimna fuqha xi ftit tal-programm ilu. Ma ħalli f'idejk biex għedna kif żviluppat din l-idea.
L-oriġini tagħha kienet ix-xewqa li jkun hemm enċiklopedija Maltija. Però mhux fis-sens wara diskussjonijiet wara li intaġen iktar il-ħsieb, rajna li mhux tkun dik l-enċiklopedija fis-sens tradizzjonel tagħha li jkollok pereżempju 20 volum mimlijin artikli differenti. Right, u hekk bordni alfabetiku kważi tkopri is-suġġetti kollha. Imma fis-sens li inti jkollok suġġett u kemm ikun possibbli jiġi eżawrit fi ktieb. Femna, jiġifieri l-enċiklopedija mhix propjament enċiklopedija, mhix se tkopri is-suġġetti kollha, hemm ħafna suġġetti oħrajn li se nagħmlu, aħna se nafsu fuq 60 ktieb hemm xi joħroġ sewwa, b'kollox meta tkun lesta minn kollox, però suġġetti ħallejna ħafna barra. Fimt? Issa jista' jkun hemm kontinwazzjoni tagħha. U l-idea qiegħda fl-isem tagħha, il-kullana għaliex hija marbuta. Infatti issib min jaqrom kollha, sewwa, jiena ikolli naqrom kollha minħabba li rridu nagħmlu ħafna tarbil tagħhom daw għaliex għandek anka affarijiet ta' lingwa li tittoqgħod id-każ sewwa. Min jaqrom kollha minn qoxra sa qoxra ġifieri qed ngħid sewwa, isib li anka jkun hemm suġġetti li jirkbu l xulxin bil-fors. Tifhem pereżempju fejn tidħol in-natura, jekk inti titkellem fuq il-friefet, mbagħad titkellem fuq il-bebbux, mbagħad titkellem fuq il-flora jew fuq l-għasafar, hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq l-ambjent. Huma huwa l-istess ambjent, l-istess ruqgħa. Mela għandek ħafna xejn ieħor anke fuq suġġetti oħrajn. Mbagħad għandek il-kultura. Li hawnhekk f'din is-sensiela il-kultura qed tinferaq fuq tliet aspetti. Sewa, il-kultura xjentifika, soċjali u umana. Qed insejħu la kultura umana bħal meta għandek il-letteratura pereżempju, sewa kif nitellhom. U din il-kullana kulturali qed tagħti wirt. Ftemna u dak il-iskop li din l-enċiklopedija mela bdiet b'enċiklopedija suppost li tilħaq is-suġġetti kollha, però kif qed ngħidu hemm ħafna suġġetti li se jitħallew barra. Imma fl-istess ħin tkun ġabra teżor ta' wirt. Issa l-wirt jista' jkun wirt storiku jew kellha wirt fiżiku, sewwa jew kellha wirt anka biex ngħidulu hekk filosofiku għaliex qed taħseb fuq xi ħaġa.
Ħafna nies jaħsbu li meta inti għandek kitba bil-Malti عندك تار ليميتي في الناس اللي هقراو من هبا اللي المالتي هو متكلم بس في مالتا ولورا بوبليكاسيوني اللي تكون بالمالتي بات ما يساش يسبورتا باش نايتك اللي لهم من شتوتنا برو مل تاريف اللي تشبارتو دوار البيخ تادين الكلانا كيف تحصوا لي انت لقى بروجيت اللي نحسب بوهت اللي تنقرا كوراج باش يبديخ
abbonamenti din kullana għanda ma l-1800.
Abbonament nifmu ġifiri xaħat li kun ijat minn qabel?
Tiħu s-sensi la kolla dan, ibbukja s-sensi la kolla ġifiri, niftemu, bat għandek dawk li jishtru dak li joġobom biss, fimt? Ma anka b'dik il-figura, u koll hija figura kbira għal hawn Malta, normalment jekk inti jirnexxilek tbih 500 kopja ta' ktieb tiegħek, ikunx ikun l-ktieb tiegħek, ġifieri ikollok bestseller. F'temna, sa hawnhekk għandek abbonament, ġifieri dawna impenjati li jixtru l-kumplament qed tifhem anke dawk li għad iridu joħorġu jew jinkidbu, xi wħud minnhom għad iridu jinkidbu. Vera kif għadt inti li l-qari bil-Malti huwa limitat meta nitqablu mad-dinja kollha, però ma rridux naqablu mad-dinja kollha, ma nkunux qed inkunu ġusti ma' nfusna hux hekk, imma aħna hawnhekk hawn Malta jiena ngħid li inħobbu naqraw iva anke bil-Malti naqraw, però ma jinqrax kollox. Pereżempju mill-kullana, ħan komplu fuq il-kullana, inti tista' is-set iġġemmgħu għax hu set. Sewa, imma mbagħad taqra dak li jinteressak, jekk pereżempju inti tinteressak ix-xjenza naturali u nagħmlu mod il-filosofija għandna żewġ volumi tal-filosofija, pereżempju ma tantx interessak, alla ma taqrax il-filosofija, imma taqra x-xjenza naturali u għandek mill-inqas xi sitt volumi fuq x-xjenza naturali. Qed niftehmu ġifieri jinnaħseb li qarjem u l-Maltin jaqraw. Anzi, jiena naħseb illi kieku kena vera nagħmlu xi survey ġust, insibu illi bħala nazzjon naqraw ħafna x il-gazzetti naqrawhom. Sewa, bl-Ingliż naqraw ħafna. Alright, u bil-Malti qed joħorġu ħafna kotba. Se jimlaqqas nemmen illi n-nies qed jixtru l-kotba ma jaqrawhom biex jħallu fuq l-iskaffi, infatti anke meta tmur għall-fiera tal-ktieb, kulħadd ħireġ bil-kotba. Tifhem ġifieri ikunu bl-Ingliż u bil-Malti.
Naħseb forsi dan din is-sensiela wkoll li dvojt għal nies li forsi preferi jaqraw bil-Malti.
Iva, dika waħda. Però anka l-iskop tagħha wkoll kien li aħna mhux naħżnu biss imma nuru l-potenzjalitajiet tal-Malti. Qed niftehmu ġifieri meta inti għandek suġġett ġdid bħalma inti semmejt l-astronomija qatt ma ġiet spjegata l-astronomija bil-Malti, bħal meta l-mewġa Maltija fil-ktieb ta' professor Pulea, all right, fuq id-dajsa Maltija, hemmhekk spjega l-mewġa Maltija kif qatt ma kienet ġiet spjegata tal-affari, biex qed insemmi letteratura għal grazzi tal letteratura għanna kitba bil-Malti, għanna ħafna u sviluppajna ħafna l-lingwa tagħha f'temna, imma fejn jidħlu suġġetti oħra kważi anke l-amara, s-saħna ma strudaxxa minn dejjem kellna, niftehmu, però ħadd ma kien jiddeskrivi l-amajjar tagħna anke antiki sewa bil-Malti. Għandek l-avjazzjoni pereżempju, ma ssibhomx dawn bil-Malti. Issa aħna rajna li għandna lingwa u nistgħu nużawha anke biex niżviluppaw dawn it-temi. F'temna ġifieri dik ukoll hija bħala parti mill-wirt imma mill-wirt li huwa attwali biex forsi jħareżaq xejn quddiem xi tfisser ġifieri niżviluppaw iktar kotba fuq dawn is-suġġetti jekk hemm bżonn iva x'għandna l-lingwa. Jekk ma jkollniex bżonn, inkomplu kif aħna sejrin ndew bl-Ingliż, alright? Però dik hija l-għażla tagħna, mhux għax m'għandniex rizorsi għandna, din qed tgħid il-kullana, niftehmu. Jiena naħseb li biex wieħed jiżviluppa il-kullana sa sservi biex anke ikun hemm daqsxejn ta' diskussjoni bejniedna hawnhekk. U jekk wieħed ikun irid dik id-diskussjoni jkompliha barra, allura li għandu jagħmel jaqbad dawk l-ideat jaqlibhom għall-Ingliż u jmur joħodhom barra. Qed tifhem ġifieri kif nagħmlu jien personalment għamilt ħafna hekk fuq affarijiet li jolqtuni fiha din. f'temna, naturalment fejn tidħol il-lingwa u l-letteratura.
Fatħan iġu għal-ktib tijak, il-novella Maltija dan huwa l-ktib li ħriċċinti bħala parti minn din is-sensiela, naf li hemm xi ktib ieħor li għad trid toħroġ u hemm ktib ieħor li diġà ħareġ li kont ko-awtur fih flimkien ma' Trevor Zarrow ma' Ġorġ Malija. Però għal nifokaw ftit fuq dan il-ktib il-novella Maltija u fil-ktib stess tagħti ħilta minn fejn ġiet il-kelma novella, l-etimoloġija tagħha forsi bħala introduzzjoni tista' tilna xi ħaġa fuq hekk u kif nibtet il-novella f'Malta.
Interessanti ħafna għax in-novella ġejja mill-kelma nuovo fil-fatt, imma hija xi ħaġa li żviluppat fil-Medjuevu, all right? U bħala novella speċi bdiet bit-tifsira ta' aħbar ġdida. L-inti ta'ti aħbar ġdida, ta'ti xi ħaġa ġdida, ġrajja ġdida, dik probablement fisser novella, all right? L-interessanti fija hija li dina żviluppat fuq żewġ binari. Per eżempju fl-Ingliż ma baqgħetx novella, imma saret novel li hija differenti l-istess kelma. Però novel hija dik li aħna nseħħu romanz. In-novella hija dik li l-Ingliżi seħħu short story. Niftehmu jiġifieri hemm differenza. Aħna komplejna nimxu ma' tifsira Taljana fil-fatt. All right? Jiġifieri novella tiġi hekk. Kif bdiet għaw Malta? Jiena naħseb li l-influenza għaw Malta kienet mill-Italja. L-Italja għandha tradizzjoni ta' novelli, all right? Infatti hemm il-Boccaccio, per eżempju, li ta' dawk l-istejjer Osra, issa minn fejn bdiet li l-bniedem jieħu gost jgħid l-istejjer fil-qosor, jiena naħseb hija n-natura tal-bniedem x'hekk jekk immorru għal Tamira, jiġifieri qed immur jiena fi żmien preistoriku, ipprova jħażeż xi ħaġa fuq il-blat il-bniedem bikri, ftehna, imma qed jgħidrajja. Anka u Malta, pereżempju, meta mmorru ħattar xien u nsibu il-graffiti tal-imriekeb, tal-eks voto, dak l-iċfna li kien hemm qed jgħidrajja, kellu ġrajja ta' inkwiet fuq il-baħar, fimt u sfatlu tajjeb. Ma ħareġ minna b'wiċċ il-ġid. Allura ħalla l-memorja tiegħu hemmhekk. Jiena naħseb li dik li jirrakonta minn dejjem kien hemm u nsibu anke fid-dinja klassika il-gost li jirrakonta għandek l-Odiseu li huwa l-baħħar li jirrakonta bħal Sinbad u x'hekk dawna qed baħru jirrakontaw. Temna, u dejjem hemm qiegħda dik il-ġrajja, anke il-Bedwini kienu jiġifieri bħala storja, inti sa ssiba li qiegħda hemmhekk mill-qedem. U nemmen jiena li hawn Malta kellna l-istess, għax m'aħniex xi ħaġa speċjali aħna sewa hekk bit-taħlit li kellna tan-nies. Jien naħseb kulħadd iġib l-istejjer tiegħhom, jaf kemm kien ikun hawn dawk l-istejjer li jiena għaddu bil-fom. Però fil-kitba il-ġrajja tan-novella għaw Malta tibda minn De Soldanis. De Soldanis ħalla qatt ta' dialogi li fihom infushom kull wieħed huwa ġrajja ta' xi ħaġa. Per eżempju għandek ġrajja ta' żewġ bdiewa li qegħdin jippruvaw jaraw kif joħtbu lit-tifla tagħhom. Ftemna qed jagħtik ġrajja ta' soċjetà ta' nofs is-seklu 18. U mbagħad ġie is-seklu 19, hemmhekk mas-seklu 19 kien hemm fatturi bħal libertà tal-istampa. Il-Risorġiment Taljan li ġab ħafna eżiljati hawnhekk li kienu intellettwali u ferrew dawn il- l-importanza tal-kitba u l-ġurnalizmu beda jikber. Sadattant beda jizviluppa ukoll il-ħtieġa tal-edukazzjoni. Sewa, jiġifieri meta l-Ingliżi bdew jagħmlu rapport wieħed wara l-ieħor fuq il-qagħda tal-edukazzjoni, dik atturi li kienu l-ħtieġa li tiżviluppa rridu iktar kotba. U bejn il-gazzetti, bejn l-istilisti li kien hemm, bejn il-ħafna traduzzjoni li kien hemm, l-iżvilupp tal-novella faqset u tkompliet. Fis-seklu 20 mbagħad naturalment kien hemm ħafna iktar minn da, ħafna iktar edukazzjoni, qed niftehmu, pereżempju l-ewwel nofs is-seklu 20 in-novella baqgħet marbuta ħafna ma tendenzi taljani, fit-tieni nofs qalbet in-novella biex tiġi influenza ta' ħafna mill-influenzi Ingliżi u Amerikani. Allura bdew jidħlu ħafna iktar esperimentazzjoni u llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li n-novella laħqet quċċata. Mhux iktar ta' esperimentazzjoni. Issa llum l-awtur jista' jażel biex jesprimi u jikteb kif irid. Jista' jkollok pereżempju awtur it-tip ta' Paul P. Borch, jew ta' Lino Spiteri, jew ta' Oliver Friggeri, qed niftehmu, li jilgħabu bil-psikoloġija fil-letteratura. Ftehmna ġifieri llum għandek żvilupp enormi sal-lum, imbagħad għandek anke differenza bejn in-nisa li jikdbu u l-irġiel li jikdbu. Hemm ħafna varjetajiet.
Numru daqqas ta' kotba fi sensila jieħdu itinerarju kronoloġiku, ġifieri jibdew jittrattaw it-tema li dwaru jkun miktub il-ktieb permezz ta' żminijiet tal-istorja kif nafhom aħna ngħidu aħna mill-prehistorja sal-żmien kontemporanju. Il-ktieb tiegħek dwar in-novella Maltija jieħu aspett differenti ta' kif wieħed jirrakkonta żvilupp, f'dak każ żvilupp tan-novella Maltija u iqabbilha ma' siġra. Fil-fatt il-ktieb li huwa maqsum fi tliet taqsimiet, li huwa taqsima jitratta il-ħamrija tajba, dak li kont għandek kif qiegħed tispjega inti. Mbagħad is-siġra li tixxettel u t-tielet taqsima hija meta jiftħu bosta friħaj. U l-ħamrija diġa spjegajt ftit x'kien hemm anke l-bżonnijiet u l-bidliet li bdew seħħu fl-istorja aktar reċenti ta' pajjiżna illi taw l-bżonn biex il-novella Maltija tiżviluppa. Naddu għat-tieni taqsima, s-siġra tixxettel jekk tkun imkabbra, jekk min qed ikabbara jieħu ħsiba u jara li jkollha dak tingħata dak li jkollha bżonn. U fin-novella wieħed jrid jara li jintlaħaq ċertu livell, ċertu kwalità f'dak li jkun qiegħed jinkiteb. U f'Malta aħna indorin li nisimaw dwar konkorsi, dwar kompetizzjonijiet ta' kitba ta' novelli. U mal-kompetizzjonijiet hemm dawk in-nies li jażlu, il-ġurija li jażlu li ma' novella tirbaħ, li ma' novella tikkwalifika dik il-kompetizzjoni. U meta għandek ġurija qiegħed tagħmel livell, qiegħed tgħid x'inhu li huwa ta' livell u x'mhuwiex. X'inhu l-kontribut ta' dawn il-kompetizzjonijiet tal-ġuriji fil-żvilupp tan-novella Maltija u forsi anke xi ħaġa dwar aspetti oħrajn ta' kif tixxettel din is-siġra.
Jiena naħseb li l-kompetizzjoni tgħin biex tinstiga aktar awturi primarjament. U biex ukoll ittejjeb dak li qed jissejjaħ il-livell sewwa. Kelma daqxin diffiċli biex nispiegawa. Ma ħalli nibqgħu nispiegawa. Nsemmuha bħala l-livell ta' novella. Għax hawn ħafna li jiktbu sewwa, anke żgħażagħ hawn ħafna jiktbu għax meta nattendi l-poeżija plus nsibu li ħafna żgħażagħ jiktbu. Imma meta inti tiġi biex tqabbel lilek innifsek ma' ħadd ieħor. Sewa, inti issib li hemm ċerti affarijiet li inti qatt ma kont ħsibtom. Mhux biex tikkupjom, ma biex forsi tiegħek tkun aħjar. Allura l-kompetizzjoni, sewa, li qed insemmu, naħseb li għamlet ħafna ġid. Mill-banda l-oħra ma jridx ikollok ħafna ma nemmenx jiena l-letteratura għandha tinkiteb kompetizzjoni, l-letteratura għandha tinkiteb għax tinħass li trid tinkiteb. Jekk jiena nħoss li m'għandix xejn xi ngħid, x'ngħaddi lin-nies sewa, ma ngħaddilhom xejn. Ma noqgħodx nikteb biex xi darba nieħu l-ewwel premju u t-tieni u t-tielet f'temna. Mela, il-kompetizzjoni għandha t-tajjeb tagħha, però il-letteratura mhux qed tinkiteb għall-kompetizzjoni. Illi tidħol f'kompetizzjoni tajba għaliex kif qed nipprova nifhem lili n-nifsi meta jiena għad tixxettel is-siġra sewwa, ikollok inti minn fejn timita. Dan bħal meta aħna nissuġġerixxu illi jaqraw anke letteraturi barrani. Sewwa għaliex inti tittara x'hemm fuq l-iskaffa, sewa biex kollok ċans tażel u timita u forsi jien laqas ngħid li tikkopja ta' kważi kważi anke il-kelma timita iddejjaqni. Għax aħna bħalma taf inti l-idejat jinbnew fuq idejat oħrajn.
Iktar jisek tiddakkar minn dawn il-
Tiddakkar u tibni fuqhom ukoll, qed tifhem ġifieri mhux fatt li tikkopja. Issa meta inti semmejt il-livell wieħed irid joqgħod attent, il-livell ta' kompetizzjoni mhuwiex il-livell letterarju li normalment nitkellmu fuq, sewwa jiena hawnhekk semmejt xi ħaġa fuq il-livelli tal-kompetizzjoni. Dawk huma kif jifhmu huma f'dak il-ħin fuq dak li jippreżenta huma fost affarijiet oħrajn, pereżempju kellhom kien hemm każ minnhom meta kien ikollhom novelli qosra ħafna ta' faċċata waħda. Allura ħassew li jridu jagħmlu kundizzjoni li tkun daqsxejn itwal. Qed tifhem? Però fil-letteratura din ma tapplikax din il-klawsula tat-tul, pereżempju novella qawwija taf tkun qasira bħal ta' George Borg, per eżempju, li kważi hija paragrafu. U fil-letteratura barranin issib anke iqsar minn hekk f'temna. L-iktar waħda l-iqsar waħda li qatt sibt jiena da tradotta mill-Franċiż għall-Ingliż u tajt hekk. Cogito ergo boom.
Nadu għall-aħħar taqsima fejn titkellem dwar l-ewwel l-aġna tat-teorija u mbagħad l-aġna tat-tema jew tat-temi anzi. Xi ħaġa fil-qosor fuq dan l-aħħar taqsima fejn titkellem fuq li jinfetħu bosta friħaj.
Sew, alla jinfetħu l-friħaj allura hemm ħafna żvilupp sewwa, jiġifieri dik naħseb illi l-metafora hija ovvja. Ħassejt li kellna bżonn daqsxejn ta' teorija letterarja fejn tidħol in-novella għax dik kienet nieqsa.
Għax fatt l-ewwel parti tat-tielet taqsima hija teorija letterarja.
Teorija. Min ma toġbux jaqbiża, però dik qiegħda hemmhekk biex nirreġistrawha u forsi l-istudjuż ikun jista' imerreha jibni fuqha jiċħadha, però wieħed jista' jagħmel xejdulu. L-oħra l-aġna tat-temi hija iktar tanġibbli fis-sens li hemmhekk jiena rajt daqsxejn il-varjetà kollha jew sakemm stajt tal x'kienu qegħdin jagħmlu l-kittieba tagħna. Sewa meta qatt l-aġna tat-temi għaliex kollha f'daqqa dawn qed jagħtu stampa tas-soċjetà Maltija. U min jidħol fil-moħħ allura hemm l-istil mentali li tkellim fuq. U min jibqa' barra. Sewa, u min ġifieri hemmhekk għandek l-aspett soċjali. U min iħossu li jrid jitkellem fuq il-moralità. U min ikun diżillus. U għandek dawn l-ambjenti kollha. Ġifieri il-bniedem Malti il-novelli qed iduru miegħu u ġo fih. Qed tifhem ġifieri għalhekk hija l-aġna tat-temi.
Kemm doqna ftit it-temi prinċipali li inti titkellem dwarhom fil-ktieb tiegħek, ovvjament hemm ħafna affarijiet oħrajn li kienna nitlu fid-dettall konna nieħdu naqra iktar mill-ħin li għandna. Però dan ix-xaq ngħidlek proset għall-ktieb in-novella Maltija hu proset ikbar forsi għall-inizjattiva li inti kont wieħed mill-atturi prinċipali tagħha tal-tadin il-kullana kulturalina. Nirringrazzja l-semija ta' Campus FM u kol tal-li segwejtu din sensila għal-ħardarba ninkoraġikom biex takwistaw kodba f'din il-kullana kulturali għax verant hija monument fil-kidba Maltija. Grazzi għal-darba oħra l-Dr. Briffa u grazzi lilkom.
Smajtu Kullana Kulturali, sensilla ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Jean-Paul De Lucca.